რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარლამენტში ინიცირებულია საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების პროექტი, რომელიც პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების 50%-იანი ბარიერით არჩევას ითვალისწინებს. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტის ინიციატორი უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციებია. პროექტის მიხედვით მაჟორიტარულ ოლქში არჩეულად ის კანდიდატი ჩაითვლება, რომელსაც საარჩევნებში მონაწილეთა ნახევარზე მეტი მისცემს ხმას. მოქმედი კანონით კი მაჟორიტართა არჩევის ბარიერი 50%-ს შეადგენს. პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით საკითხი მიმდინარე კვირის განმავლობაში დაჩქარებული წესით განიხილება და იმ კანონპროექტთან ერთად მიიღება, რომლითაც მაჟორიტარული ოლქების საზღვრები იცვლება. სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ მომავალში სირია აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიაჩესლავ ჩარიკბამ სააგენტო სპუტნიკ აფხაზიასთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთში სირიის ელჩთან შეხვედრაზე მხარეებმა თანამშრომლობის საკითხებსა და აფხაზეთში სირიელი აფხაზების რეპატრიაციაზე ისაუბრეს. აღინიშნა ორივე მხარეს დიდი დაინტერესება სირიულ-აფხაზური ურთიერთობების განმტკიცებისა და გაღრმავების კუთხით. გამოიწვევს თუ არა ეს საბოლოო ჯამში აფხაზეთის აღიარება. ჩემი მოსაზრებით ამაში შეუძლებელი არაფერია, თუმცა რა თქმა უნდა ეს სირიული მხარის სუვერენული გადაწყვეტილება, განაცხადა ჩარიკბამ. მან ასევე უარყო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აფხაზები ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანდნენ. მისი თქმით, აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. საქართველოს მთავრობა აბრეშუმის ციფრული გზის პროექტის განხორციელებას გეგმავს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თბილისის საკრებულოში განაცხადა, სადაც მან საზოგადოებას მთავრობის სამწლიანი სამუშაო ანგარიში წარუდგინა. ჩვენ ვაპირებთ დავიწყოთ საყოველთაო ინტერნეტიზაცია. ვფიქრობთ, ეს არის უპრეცედენტო დაახლოებით $150 მილიონ ოდენობის პროექტი. ჩვენ გვაქვს გამიზნული დავიწყოთ მუშაობა აბრეშუმის ციფრული გზის პროექტზეც. ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ოპტიკურ ბოჭკოვანი სადენები, რომელიც გადის საქართველოზე, იყოს უფრო რაციონალურად გამოყენებული. აღნიშნული პროექტი ჩვენს ისტორიულ მისიას კიდევ ერთ განზომილებას შესძენს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სამწლიანი ანგარიშის წარდგენისას რეგიონულ უსაფრთხოებაზე გამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საქართველო დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მალე დასრულდეს კონფრონტაცია რუსეთ-თურქეთს შორის. ეს ვითარება ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სერიოზული რისკის მატარებელია როგორც რეგიონული უსაფრთხოების, ისე გლობალური სტაბილურობისთვის. როგორც მეზობელი ქვეყანა, ჩვენ ვართ უაღრესად დაინტერესებული, რომ სწრაფად მოხდეს ამ დაძაბულობის დეესკალაცია, ვინაიდან ეს ჩვენ საერთო ინტერესებში შედის. მთავრობის სამწლიანი მუშაობის შეჯამებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საქართველოში არსებულ ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მტკიცედ ადგას კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან არაძალადობრივ კურსს და ატარებს კეთილმეზობლურ პოლიტიკას, რაც არ უნდა სცადონ ჩვენი ქვეყნის არაკეთილმოსურნეებმა. ჩვენ არცერთ პროვოკაციაზე არ წამოვეგებით და ჩვენთვის არასოდეს შეიძლება ჩვენი მშვიდობიანი გზა, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ავღანეთში თვითმკვლელმა თავდასხმელებმა აფეთქება მოაწყო ბაგრამის სამხედრო საჰაერო ბაზის მახლობლად და მოკლა ნატოს 6 ჯარისკაცი. აგვისტოდან მოყოლებული ავღანეთში არცერთ თავდასხმას არ მოჰყოლია ამდენი მსხვერპლი უცხოელ სამხედროებს შორის. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა, რომლის ვინაობასაც საჯაროდ არ ამხელენ, განაცხადა, რომ 6-ვე მოკლული ამერიკელი იყო. მანამდე ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიამ გამოაცხადა, რომ დაიღუპა 6 და დაიჭრა 3 სამხედრო მომსახურე. ამ ცნობაში არ იყო ნათქვამი, რომელი ქვეყნის წარმომადგენელი კენლები იყვნენ დაღუპულები. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ასევე 21 დეკემბერს თალიბანის მებრძოლებმა დაიპყრეს სანგინის რაიონის სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში, ხოლო ქაბულში 21 დეკემბრის საღამოს 3 რაკეტა ისროლეს ქაბულის რაიონს, რომელშიც ბევრი საოლქო და მთავრობი შენობა მდებარეობს. ჯერ არაფერს იტყობინებიან ქაბულში მსხვერპლის ან მატერიალური ზარალის შესახებ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დამატებითი სამხედრო ტექნიკა განაგზავნა სომხეთში საავიაციო ბაზის გასაძლიერებლად. სამინისტრომ 21 დეკემბრის განცხადებაში საუბარია 6 საბრძოლო და სატრანსპორტო შოუმფრენებზე, რომლებიც ერევანთან ახლოს მდებარე ბაზას გადაეცა. მი 24 და მირვა ტიპის სამხედრო შოუმფრენები, რომლებიც ერევანის აეროდრომზე დაბანაკდნენ, რუსეთის კრასნოდარის რეგიონში მდებარე საავიაციო ბაზას ეკუთვნოდა. მანამდე მოსკოვმა დეკემბრის დასაწყისში 7 შოუმფრენი განათავსა სომხეთში, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორია.
How many lonely sleepless nights? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მოგესალმებით, ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. შემდეგ გვაგრძელებთ დილის საუბრები. დილის საუბრების შემდეგ 11 საათის შემდეგ ნიკო ენერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გადის ეთერში. ახლა დილის საუბრებს უსმენთ და შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემოგვერთით გეტყვით. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგებზე, საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებზე და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. დილამშვიდობის ბატონო კორნელი.
მოგესალმებით, მოსალმებით თქვენს მენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი ხანია ჩვენი დილის სტუმარი აღარ ყოფილხართ ბატონო კორნელი და ძალიან მიხარია, რომ ასე ვთქვათ ამ თემაზე, ასე მომცველ თემაზე შევძელით გვაქვს საბაბი და მოგიწვიეთ ჩვენს გადაცემაში. პირველი შეკითხვა ზოგადად კითხავთ, ასეთი გამოკვლევები თქვენ პირადად რას გაძლევთ? გაძლევთ თუ არა პასუხებს შეკითხვებზე?
Ну, რა თქმა უნდა, ну მე
როგორ უყურებთ, ანუ დამოკიდებულება მაინტერესებს თქვენ?
Ну, я როგორც ცით პოლიტიკური მეცნიერების წარმომადგენელი ვარ და აქედან გამომდინარე, ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესო არის, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ეს გამოკვლევები გვაძლევს ასე თუ ისე სურათ თუ რამ მდგომარეობა და როგორი არის განწყობები საზოგადოებაში, თქვათ იგივე შიდა პოლიტიკასთან მიმართებაში, საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში, ძირითადად თქვათ პოლიტიკურ აქტორებთან დამოკიდებულება მათი და უამრავ სხვა საკითხი თქვათ ისეთი როგორიც არის თქვათ ეკლესიასთან დამოკიდებულება, სხვა ინსტიტუტებთან და ну ზოგადად ეს არის ძალიან კარგი მასალა იმისათვის, რომ განჯისათვის ასე თქვათ და ასევე იმისათვის, რომ გაანალიზო ეს მასალა და ну იმ შემთხვევაში თუ იცი როგორ გამოიყენო ეს, ხო, განსაკუთრებით საინტერესო ალბათ ამ ხრე პარტიებისთვის და ხელისუფლებისთვის პირველ რიგში გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მასალები მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მოგწონს არ მოგწონს, იძლევა იმის საშუალებას, რომ გარკვეული დასკვნები გამოვიტანო. დაახლოებით ეს შეიძლება შევადაროთ სარკეს, რომ ხანდახან შეიძლება სარკეს ჩაიხედო, შეიძლება შენი თავი არ მოგეწონოს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სარკეს დააბრალო, თქვათ ის შედეგები, რაც ამ ჩახედვის შემდეგ ჩანს და ну ხშირად სამწუხაროდ ჩვენთან თქვათ ძირითადად პოლიტიკური კლასისგან მოდის ეს, რომ ზოგიერთ მათგანს არ მოსწონს ესა თუ ის შედეგები და ხშირად შემდეგ ეს გადადის ასე თქვათ სხვა თქვათ თემატიკაში, რომ ისინი თქვათ ეჭქვეს აყენებენ, ან ორგანიზაცია არ მოსწონთ, ხან ორგანიზაცია მოსწონთ, პირდაპირ ვერ ბედავენ, რომ თქვათ ორგანიზაციის თქვათ სახელი შეგყავთ და მე ის თქვათ ედავებიან ქართულ ორგანიზაციას, რომელიც ატარებს კვლევას და ну ასე თქვათ ეს ჩვეულებრივი ქართული ამბები ხშირი არის ამ კვლევებთან დაკავშირებით, მაგრამ მე სიმართლე გითხრათ, ამის თქვათ ნაკლებად მჯერა, იმიტომ რომ ამ კვლევების მსგავსი კვლევები ტარდება სხვა ორგანიზაციების მიერ და ჩვენ ვიცით, რომ რამდენიმე მათგანი მეტნაკლებად ამ შედეგებს ემთხვევა და რაც თავარია, თვითონ პოლიტიკური პარტიებიც თვითონ მე რამდენად ჩემთვის ცნობილია, თვითონ ატარებენ ასეთ კვლევებს და მათაც ჩვენი ვრად იციან, რომ თუ დაახლოებით როგორ არის ეს მდგომარე, უბრალოდ ეს ერთი ამბავია თქვათ შიდა მოხმარებისთვის როგორ იყენებენ და მეორე ამბავია, რომ თქვათ კომუნიკაციის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მათი თქვათ კომენტარები ცოტა განსხვავდება იმისგან, რაც რეალურად მათი ციან.
ხო, იმიტომ რომ ისინი კიდევ მუშაობენ დაწყობაზე თავიანთი მხარდამჭერების იქნება თუ მოწინააღმდეგეების მათი თავიანთი განცხადებებით. ძალიან საინტერესოა ხოლმე ბევრისთვის მაგალითად პარტიების რეიტინგები. თქვენთვის რა არის აი ყველაზე მთავარი ინტერესის საგანი, როცა ასეთი გამოკვლევა ქვეყნდება? რომელი ნაწილი?
ჩემთვის საინტერესოა უბრალოდ ну ასე როგორც ალბათ მოსახლეობის უმრავლესობისთვის მოიმატა თუ არა რომელიმე თქვათ პოლიტიკური პარტიის ასე თქვათ რეიტინგმა და რა განაპირობებს ამ თქვათ რეიტინგის დაასან დაკლებას, დაკავშირებულია ეს თქვათ რაღაც განცხადებასთან, რაღაც არ ვიცი რეფორმასთან, რაღაც კონკრეტულ სფეროში, რაღაც ახალ ხედვებთან თუ სხვა რაღაცებთან, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ აი ესეთი სახის ასე თქვათ რეიტინგის მატება ან კლება ნაკლებად გვაქვს, უფრო ძირითადად სხვა ტიპის არის და ну ამისი თქვათ კაფიო მაგალითი არის, თუნდაც ეს ბოლო კლევა, სადაც ჩანს, რომ ну პრინციპში არც არაფერი შეცვლა, თქვათ თუ არ ჩავთვლი რამდენიმე პროცენტს, თქვათ იმ სურათიდან, რომელიც ჩვენ ქონდა წინა კლევის დროს, NDI-ის წინა კლევის დროს, ну შეგვიძლია თქვათ, რომ ძირითადად თქვათ აქტორები, პოლიტიკური აქტორები, თქვათ ქართული ოცნება ოდნავ მათმა რეიტინგმა ოდნავ მოიმატა, ისევე როგორც თქვათ ალასანიეს პარტიის რეიტინგი მოოდნავ მოიმატა, ასევე თქვათ საკმაოდ ყარად არის პოზიცია და ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ რეალურად გვაქვს იგივე სურათი, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას ჯერჯერობით ვერ გადაუწყვეტია ვის მის წესმა და ყოველ შემთხვევაში არ არსებობს პოლიტიკურ აი ამ ლანდშაფტში ისეთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მათთვის იქნებოდა მისაღები. და ანუ აი ეს ქმნის გარკვეულ გაუგებრობას, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ერთ წელიწადში ჩვენ გველოდება საპარლამენტო არჩევნები და ნუ ასე ვთქვათ მთელი აი ამ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი სწორედ ალბათ ეს არის.
და საინტერესოა ისიც, რომ თავად მხარდამჭერები, ამა თუ იმ პარტიის მხარდამჭერებსაც კი არ სჯერათ, რომ მათი პარტია იქნება მომავალ არჩევნებში გამარჯვებული. ყველაზე მაღალი პროცენტი კი აქვს კოალიციას, მაგრამ ისიც არის 79 თუ ასე. ანუ ესეთი მაღალი რწმენა გამარჯვებისა, აქაც კი არა, ნაკლები აქვს დანარჩენ სხვა პარტიებს. მინდა დავიწყო ბატონო კორნელი მსმენელს შევახსენებ, დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა და რომელიც ეფუძნება საველე სამუშაოებს ჩატარებულს 17 ნოემბრიდან 7 დეკემბრამდე. 1881 დასრულებული ინტერვიუ ჩატარდა და როგორც აღნიშნულია, ქართულენოვანი მოსახლეობა იყო გამოკითხული თბილისში, ქალაქის და სოფლის ტიპის დასახლებებშიო. მე მინდა დავიწყო ბატონო კორნელი, მსმენელსაც აუცილებლად შევახსენებ, რომ დღეს რასაკვირველია, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში. ჩვენთვის საინტერესოა თქვენი დამოკიდებულებაც ასეთი გამოკვლევების მიმართ და რა გაინტერესებთ ხოლმე ყველაზე მეტად ინფორმაციას ამ გამოკვლევაზე. სიუჟეტს ნახავთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. დღეს დილით ორჯერ გავიდა ეთერში ეს სიუჟეტი და ვინც ვერ მოახერხეთ, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს საიტზე. კორნელი კაკაჩი არის ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრებია ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი და მსმენელი არის უკვე ხაზზე, ვერც დავიწყეთ საგნობრივად, ანუ ლაპარაკი. მოусმინოთ მსმენელი, რომ არ ვალოდინოთ და შემდეგ შევუდგეთ თავად გამოკვლევაზე საუბარს. დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა ნინო.
გამარჯობა, ეთერში ხართ.
მინისტრებით ფინს თომარს და ეს ის შეკითხავ მას პატონ კორნელისთან. პატონ კორნელი, მე მგონი ეს გამოკითხები, რომ სადღაც სიმართლესთან ახლოს იყოს და არ იყოს ნახევარი სიმართლე, ის რაც ჩვენ გუშინ ნახეთ, უნდა შედიოდეს მათში არა მარტო ინდივიდუალური გამოკითხვა, არამედ მედიის მიერ ჩატარებული გამოკითხვა, ტელევიზიებში მიერ მოწყობილი შოუები და პლუს რადიოებში მიერ ჩატარებული ინტერაქტივის მონაცემები. ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი შეკვეთა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ხვდებით ვის, სად და როდის და რანაირად კითხავენ. ახლა მე თბილისში მოძრაობ და არასოდეს არ შემხვდრია, რაც ის არ პარჩენები არსებობს, ვინმე რომ ეკითხოს, რომ აი ვის უჭერ მხარ გარდა ტელეშოუებისა, სადაც შეიძლება ტელეფონით მისცე მხარი დაუჭირო და ან კიდე რადიოების პირდაპირ ინტერაქტივებისა, იმიტომ რომ გუშინ მაგალითად იმასი რა ქვია, პაეტრაზე ჩატირდა გამოკითხვა, სადაც ზარებიდან 11 ზარი მიიღო ოცნებამ, 8 ზარი მიიღო როგორც იტყვიან იმან რა ქვია პატრიოტთა ალიანსმა, სადღაც 5 ზარი ნაციონალებმა და დანარჩენი წამოვიდა ქვევით. მაშინ როცა იმ გამოკითხებში პატრიოტთა ალიანსს უსწრებდა როგორც ალასანია, ისევე როგორც იტყვიან შალვანათელაშვილი და კიდე ნაციონალური მოძრაობა. რატო არაკეთებენ ამას? აი ეს სამხრივად რატო წვიტან ყველაფერს, რომ მარტო ქუჩაში დადგათ? აი ევა პავაროჩი აღებული მონაცემებიდან გამომდინარე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გამოეხმაურეთ, რასაკვირველია, თუმცა ესეთ სპეციფიკას შეეხო ძალიან ასეთი გამოკვლევის ჩატარების ბრძანეც და
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ეს შეკითხვა ბუნებრივად შეიძლება საზოგადოებისგან მოდიოდეს და მაგრამ თუნდაც ის თქვა ვარიანტები, რასაც თვითონ თქვა მსმენელი თავაზობს, არც ის იძლევა აბსოლუტური ობიექტურობის თქვა სურათის შექმნის გარანტიებს, გამომდინარე იქიდან, რომ იგივე რადიოაქტივი თქვა მიდი რადიოში ეს გამოკითხვები თუ ტელევიზიაში გამოკითხვები არ არის აბსოლუტურად ობიექტური, ვერ იქნება და საერთო აბსოლუტურად ობიექტური ვერაფერი ვერ იქნება. ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია სუბიექტურობის ხარისხი ავამაღლოთ. აი შეგვიძლია და ნუ განსაკუთრებით როდესაც ტელევიზიაზე ლაპარაკი, თქვა კონკრეტულად ერთ-ერთ ტელევიზიაზე ითქვა, ხო? ასევე არსებობს ტელევიზიები, ხო, მათ შორის საქართველოსში და უცხოეთშიც, რომელსაც ყავს საკუთარი, ასე თქვა, თქვა მაყურებელი, ან მსმენელი, თქვა რადიოს, რომლებიც შეიძლება იყოს მის მსმენელი გარკვეული იდეოლოგიური ან პოლიტიკური მოსაზრებების გამო და თუ თქვა ჩვენ საჩავატარებთ აი ამ ასეთ ტიპის გამოკითხვებს ხო შეიძლება მივიღოთ ერთ ტელევიზიაში სულ სხვა შედეგი ვიდრე მეორე ტელევიზია, ასე რომ იქაც არ იქნება ეს ობიექტური ისა და ამ აქედან გამომდინარე თქვა ეს არაფერს არ მოგწევს. რაც თავი კარგი ის არის რომ ესეთ ინტერაქტივები ტარდება ტელევიზიები ცალკე აკეთებენ, რადიო ცალკე აკეთებენ, იგივე NDI IRI ცალკე აკეთებს, ასე რომ მთლიანობაში არავინ თავს არ გვახვევს რომ არავინ არ გვეუბნება რომ ეს არის მაინც და მაინც აუცილებლად თქვა სწორია. ანუ თვითონ საზოგადოებას აქვს საშუალება შეადაროს ეს ყველაფერი და თვითონ გამოიტანოს დასკვნა.
და მინდა შევუდგეთ თამად ესე თქვა შინაარს საუბარს ამ გამოკვლევის შედეგებზე და დავიწყებ პირველი რაც არის, რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. აი ამ შეკითხვაზე არის მოცემული შედეგები პირველ ადგილზე. მენტალიტის ჩვენ მსმენელების იმ ნაწილის საყურადღებოდ, რადგან არაერთხელ უკვე მოუყევით ამაზე, პირველ ადგილზე არის სამუშაო ადგილები 57%. შემდეგ მოდის სიღარიბე, ტერიტორიული მთლიანობა. ეს არის პირველი სამეული საკითხებისა ყველაზე მნიშვნელოვნად რაც ჩათვალეს. ოღონდ სხვაობა სამუშაო ადგილებს, ანუ პირველ საკითხს 57%-ია და შემდეგ 29-ით მოსდევს სიღარიბე, ტერიტორიული მთლიანობა. და აი ხა გადავთვლი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 მეათე საკითხზე არის რუსეთთან ურთიერთობა და 3 4 14 საკითხი არის ნატოში გაწევრიანება. მნიშვნელობის მიხედვით ვამბობ. რუსეთთან ურთიერთობას 10 აქვს შედეგი და 5% ნატოში გაწევრიანებას. ამას მოსდევს სასამართლო სისტემა და ამას მოსდევს ევროკავშირში გაწევრიანება 4-4%.
ხო, ნუ ეს
აქცენტი კეთდება ხოლმე აი გამოკითხულთაგან, ვთქვათ, ამდენი თulis რომ ნატოში გაწევრიანება კარგია, ან ხარს უჭერს, მაგრამ მნიშვნელობის მიხედვით ესეთი ცოტა ისეთი საინტერესო სურათია.
ხო, ნუ ეს მართლა საინტერესო არის გამომდინარე იმ შედეგებიდან. ნუ ზოგადად ბოლო წლების განმავლობაში ვთქვათ ამ კუთხით ცვლილებები არისო, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ ამდენი ვთქვათ 5-6 წლის უკან პირიქით იყო რომ იცლებოდა სიტუაცია პირველ ადგილზე იყო თქვა წლების განმავლობაში თქვა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, მაგრამ თან ბოლო თქვა წლების განმავლობაში ამ საკითხმა ასე ცოტა გადაიწია და გახდა ნუ თქვა მესამე ადგილზე, რაც განპირობებულია ძირითადად იმ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობებით, რომელიც შეიქმნა ბოლო წლებში საქართველოში და ნუ ამ ბუნებრივია რომ ასახვა პოვა. განსაკუთრებით ერთი პირველი საკითხი ეს მუდმივად ფაქტობრივად არ ჩამოდის, ეს არის სამუშაო ადგილები, ახალი სამუშაო ადგილები, რომელიც ვერც წინა ხელისუფლებამ და ვერც დღევანდელმა ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ ვერ მოაგვარა და აქედან გამომდინარე ბუნებრივი არის საზოგადოების ეს ვთქვათ ასე ვთქვათ ინტერესი და დაკვეთა უბრალოდ. მეორე ვთქვათ საკითხი ციღარიბეც მე მგონი სერიოზული საკითხია და ამას ალბათ სერიოზული ყურადღება უნდა მიექცეს პოლიტიკური პარტიების მხრიდან და დასავალი ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ გამოკითხების თავი არ სწორედ ის არის რომ მოუსმინო საზოგადოების ის გარკვეულად იძლევა იმის საშუალებას რომ აი მაჯის თემა იგზნო საზოგადოების და ნუ მეტნაკლებად ხმე ვერ ვიტყვი რომ პოლიტიკური პარტიები არიციან თქვათ აქ ეს არის ერთერთი საკითხი, მაგრამ ყველაზე პარადოქსულია რომ თქვათ აი ამ საკითხების მიხედვით რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ აქ ხო ამის მიხედვით ნორმალურ თქვათ ევროპული ტიპის საზოგადოებაში მართველი ძალა უნდა იყოს ნუ მინიმუმ თქვათ ბოლო 15 წლის განმავლობაში მემარცხენე ტიპის ძალა, რაც ნუ ახლა დღევანდელ ხელისუფლებაზე არ ვისაუბრე, მაგრამ საქართველოში ეს აბსოლუტურად არ არის დაკავშირებული. შეიძლება ესეთი საზოგადოებას ჰქონდეს ესეთი მოთხოვნები, მაგრამ ამავე დროს იყოს ультраმემარჯვენე ან პირიქით თქვათ ультраლიბერალური თქვათ პარტია მართავდეს. ანუ ეს ხშირად ასე ვთქვათ მიუხედავად იმისა საზოგადოებაში არის ეს დაკვეთა, ხშირად არაისახება თქვათ იგივე პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერა. ანუ ხშირ შემთხვევაში ამას წყვეც არა თქვათ ეს საკითხები რომელიც არის ჩამოთვლილი, არამედ ამა თუ იმ თქვათ ხარიზმატული ლიდერის ფაქტორი, ამა თუ იმ პარტიის არ ვიცი რაღაც წინასაარჩევნო კამპანია თუ სხვა რაღაც ფაქტორები. ანუ ხშირად მიუხედავად იმისა ჩვენ ვაკრიტიკებთ პარტიებს, ხშირად ჩვენი საზოგადოების მხრიდანაც გვაქვს ეს პრობლემა რომ თქვათ ისინი ბოლომდე არ არიან თქული, ну, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებს ცალკე პრობლემა აქვს, ხშირად ისინი ვერ ხსნიან და რაც თავი არა აქვს თავიან პლატფორმაში არ თავაზობენ იმას, რაც საზოგადოება მოითხოვს. რაც შეეხება ახლა ამ ნატოში გაწევრიანებასა და რუსეთთან ურთიერთობა, ну, რუსეთთან ურთიერთობა გასაგებია, ამაში გარკვეული როლი, ასე ვთქვათ, მიუძღვის ეგრეთ წოდებულ შიშის ფაქტორსაც, გამომდინარე იქიდან რომ, ну, ეს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი, რომელიც მიდის და ფაქტიურად ჩვენ ყირაში ერთხელ მაინც მინიმუმ ვიგებთ რაღაც ახალ ინფორმაციას, რომ ვიღაც დააკავეს, ეს გარკვეულწილად ქმნის სერიოზულ პრობლემას და შიშის ფაქტორი არსებობს იმისი, რომ თქვათ, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ არავითარი გარანტიები არ გვაქვს და ხვალზე მიგვიღებენ, თქვათ, ნატოში, თქვათ, არ მოხდეს ახალი ომი, რომელშიც, თქვათ, საქართველოს შეიძლება იყოს ჩათრეული, მათ შორის პრინციპში ეს გეოპოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც არის, თქვა, ჩვენ ვიცით, რომ დაიძაბა ურთიერთობა თურქეთსა და რუსეთს შორის და ნუ ეს ყველაფერი თავის ასახვას პოულობს და ბუნებრივია, რომ შიშის ფაქტორი არის საკმაოდ ძლიერი, განსაკუთრებით იმ ადგილებში და იმ რეგიონებში, რომელიც ახლოს არის კონფლიქტურ ზონებთან და არა მარტო, ხო, თქვა, ჩვენ ვიცით, რომ თბილისიდან 40, თქვა, კილომეტრი უკვე რუსული საოკუპაციო ძალები დგანან და ბუნებრივია ეს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების დილემა აწუხებს საზოგადოებას და კინან გამომდინარე ეს არ არის გასაკვირი. მე ვიტყოდი, რომ პირიქით მიკურს კიდეც, რომ ეს თქვა შეიძლება და უფრო მაღალაც ყოფილიყო. ხა რაც შეეხება ნატოს
რუსეთთან ურთიერთობა, ანუ და არა ათეულის ბოლოს, ხო?
დიახ. იმიტომ რომ ეს რუსეთთან ურთიერთობა ასევე იწვევს რას, რომ ეს პირდაპირ დაკავშირებულია იმ საკითხებთან, რომელიც ზემოთ არის ჩამოთვლილი, ხო? იმიტომ რომ თუ ქვეყანაში არ არის სტაბილურობა, თუ ქვეყანაში არ არის უსაფრთხოება დაცული და თქვა საზოგადოების უმრავლესობა არ არის დაწყვნებული, რომ აქ არ იქნება კონფლიქტი ან ომი, რა თქმა არც ბიზნესი, არც ინვესტიცია არ ჩაიდება ამ ქვეყანაში და ბუნებრივია ეს დაკავშირებულია სწორედ იმ საკითხებთან, რომელიც ჩამოთვლილია სამუშაო ადგილების სიღარიბე და სხვა საკითხები და მთლიანობაში ეს ერთმანეთთან დაკავშირებული საკითხებია. რაც შეეხება ნატოში გაწევრიანებას
და აი ნატოს საკითხს რა ვუყოთ ხომ აქ?
აი ნატოში ეს მართლა საინტერესო არის, რომ ნუ როგორც ჩანს, ესე იგი არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ხშირად სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკას და მისი უსაფრთხოების პოლიტიკას წყვეტენ ელიტები, პოლიტიკური ელიტები და ნუ ეს ბევრ ქვეყანაში ასე არის და მათ შორის საქართველოსშიც ეთყობა, ნუ გარკვეული ასე თქვა ეს ტრენდი არსებობს, რომ თქვა ელიტას, პოლიტიკურ ელიტას უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნია ეს თქვა იგივე ნატოში გაწევრიანება, თქვა ევროპაში გაწევრიანება, ევროკავშირში გაწევრიანება, ვიდრე თქვა მოსახლეობის რაღაც ნაწილს. მე ვიტყოდი ახლა რომ თელიანად მოსახლეობა ესე არის განწყობილი, იმიტომ ჩვენ ვიცით თქვა იგივე ამ გამოკითხვის სხვა ნაწილებში, რომ როდესაც ეკითხებიან პირდაპირ, იქ საკმაოდ მაღალი არის მხარდაჭერა, მაგრამ უბრალოდ ისინი თვლიან, რომ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებში, თქვათ, ნატოში გაწევრიანება გამომდინარე იქიდან, ალბათ ეს არ არის დღევანდელი და ხვალინდელი საკითხი, სწორედ აქიდან გამომდინარე ალბათ აი ამ საკითხმა ასე თქვათ ცოტა ქვემოთ ჩაიწია, მაგრამ აი გასაკვირი არის ევროკავშირში გაწევრიანება, რომელიც ასევე ვიცით, რომ ეს არ არის თქვათ უახლოესი დროის პერსპექტივა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ესეთი თქვათ აი ესეთი ადგილი ცოტა არ იყოს ჩემთვის გაუგებარია გამომდინარე იქიდან, რომ ნუ ქვეყანამ ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი და ნუ უამრავი რაღაც არის თქვათ დაგეგმილი თქვათ იგივე ევროკავშირთან მიმართებაში და ფაქტიურად მომავალი 10 წლეულები ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან იქნება განსაზღვრული საქართველოს ზოგადად პოლიტიკური და სოციალ-პოლიტიკური განვითარების და აქედან გამომდინარე მე მაინც გონია რომ ან მოსახლეობას არ ესმის და თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ასოცირების ხელშეკრულება და ამ კუთხით მეტი არის სამუშაო თქვათ იგივე მოსახლეობასთან რომ მიხვდნენ ისინი თქვათ რა შეიცვალა ამ ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ თქო საქართველოს და ევროკავშირთან ურთიერთობაში.
კორნელი კაკაჩია ჩვენი სტუმარი დღეს, პოლიტოლოგი, ჩვენო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და რადგან ვლაპარაკობდით, ახლა ჩვენ ვლაპარაკობდით იმაზე, თუ რას თვლიან ყველაზე მნიშვნელოვნად ოჯახისთვის, რომელ ეროვნულ საკითხებს გამოკითხულები ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკითხვაზე ვლაპარაკობთ და აი ამ მნიშვნელობის მიხედვით ჩამოვყევით საკითხების რეიტინგს. პირველ ადგილზე სამუშაო ადგილებია, პირველ ათეულს ასრულებს რუსეთთან ურთიერთობა, შემდეგ მე-14 ადგილზეა ნატოში გაწევრიანება და მე-16-ზე ევროკავშირში გაწევრიანება. სულ ყველა საკითხს აღარ ჩამოვთვლი ახლა და ამის პარალელურად გეტყვით ამავე გამოკვლევით, რომ 79% გამოკითხულების, როცა მათ პირდაპირ დაუსვეს შეკითხვა, მხარს უჭერს ქვეყნის მიზანს გახდეს ნატოს წევრი. მოსახლეობის 58% გამოკითხული მოსახლეობისა, რა თქმა უნდა, საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას ანიჭებს უპირატესობას, როცა ევრაზიის კავშირთან დააპირისპირეს, როგორც ჩანს ეს საკითხი, და ევრაზიის კავშირის მხარდამჭერი არის შემცირებული იყო ხო ნახავ შემდეგ რომ რიცხვი არ შემეშალოს გავაგრძელებ საუბარს ამ გამოკვლევაზე ახლა 11-ის ნახევარი სრულდება ახალი ამბებისთვის ახალი ამბების დრო მოვიდა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში თქვენ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში დროებით წვეთ საუბარს და ამბებს უთმობთ ეთერში
ამერიკულმა სამხედრო სარდლობამ დაადასტურა, რომ ავღანეთში ორშაბათს მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპული 6-ვე ჯარისკაცი ამერიკელი იყო. ნატოს ძალების და ავღანეთის არმიის ერთობლივ ჯგუფს, რომელიც ბაგრამის სამხედრო საჰაერო ბაზის მახლობლად მდებარე სოფელში პატრულირებდა, დანაღმული მოტოციკლეტით შეეჯახა თვითმკვლელი ტერორისტი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა მოძრაობა თალიბანმა. ავღანეთში დაღუპული სამხედროების ოჯახს სამწიმარი გამოუცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქ სანგინში, რომლის ერთ ნაწილზე კონტროლი დაამყარა რადიკალურმა მოძრაობა თალიბანმა. ექსტრემისტების განცხადებით ისინი აკონტროლებენ ქალაქის ყველა ძირითად ადმინისტრაციულ შენობას. ეს ინფორმაცია სააგენტო ფრანს პრესს დაუდასტურა ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილემ მუჰამედ იან რასულუარმა. მისი განცხადებით თალიბებმა დაიკავეს სანგინის ადგილობრივი ადმინისტრაციის, პოლიციის და დაზვერვის სამსახურის შენობები. ეს ინფორმაცია უარყო ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორმა მირზა ხან რაჰიმიმ, რომელმაც ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სანგინში სამთავრობო ძალები პოზიციებს ინარჩუნებენ და ქალაქში დამატებითი სამხედრო ქვედანაყოფები გაიგზავნა. ქართულ მხარეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა შესაძლოა დღეს გადმოსცენ ადმინისტრაციულ საზღვართან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული ორი მოქალაქე, მათ შორის ერთი ქალი, რომლის ასაკიც 80 წლამდეა, ის და მისი ნათესავი საუკუნეების ოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს ორი დღის წინ დააკავეს რუსმა სამხედროებმა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებით. ახლა მცირე ხნით ეთერს მუსიკას დავუთმობ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს არის პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ჩვენ ლაპარაკობთ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკვლევის შედეგებზე და გავაგრძელებთ საუბარს სულ 2 წუთში მუსიკის შემდეგ.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because
'cause I'm free. Nothing's worrying me.
Laparakops Radio თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები მიკროფონთან არის ნინო გელოშვილი ვაგრძელებ გადაცემას პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიასთან ერთად და რა თქმა უნდა თქვენ შეგიძლია დარეკვა და მონაწილეობა გადაცემაში ლაპარაკობთ ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 არ გავრისკე რომ არ შემშლო და გადაცემის პირველ ნაწილში ლაპარაკობდით მხარდაჭერაზე გამოკითხული მოქალაქეებისა, როცა დაუსვეს კითხვა ორი, ასე ვთქვათ, ორი პოზიცია იყო. საქართველოს უნდა გაწევრიანდეს ევროზიულ კავშირში, საქართველოს უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში, რომელსაც ახმებით ამ მოსაზრებიდან 24% იყო ევროზიული კავშირის მხარდამჭერი, 58 ევროკავშირისა და განსხვავებასაც გეტყვით, აგვისტო-ნოემბრის მონაცემებია ევრაზიული კავშირის მხარდამჭერთა რაოდენობა 4%-ით არის შემცირებული, ევროკავშირში მხარდამჭერთა რაოდენობა 11%-ით გაზრდილი, როცა ასე ხდებოდა რა პოზიციონირება ამ ორი მოსაზრებიდან, რომელსაც ახმებით. რა შეეხება ნატოს მხარდაჭერის საკითხს, მადლო კორნელი, 79%-დან, ვინც ვისთვისაც მისაღებია გაცხადებული მიზანი საქართველოს მთავრობის, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი, ესე შემდეგ განიმარტა პასუხები. საქართველოს უსაფრთხოებას მოუტანს ესო პირველი, ასე ვთქვათ, აღქმა ასეთია 57%, აი 79 მხარდამჭერიდან ასე თulis. 59% თulis, რომ ეს გაუმჯობესებს საქართველოს ეკონომიკას. და 20% პირველ სამეულს ვიტყვი, ეს ხელს შეუწყობს წევრ ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლას. მეოთხეც უნდა ვთქვა, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია და 16% თulis მხოლოდ რომ ნატოში გაწევრიანება გაზრდის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობებს. ამაზე მინდა რომ ბრძანოთ.
ხო, ნუ ძალიან საინტერესო მონაცემი არის გამომდინარე იქიდან, რაც წინა თვე ლაპარაკეთ, რომ პრინციპში მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი, ნუ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ გამოკითხვაში მე თუ არ ვწდები, ძირითადად გამოკითხული იყო ქართული ნონა მოსახლე, ანუ არა იყო.
კი, ასე ამითითებული.
კი, ასე არის და ამან შესაძლოა გაზარდა ეს 79%, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ოდნავ ნაკლები მიგვიღოთ თლიანად თუ იქნებოდა, თქვათ, არა ქართულენოვანი მოსახლეობა ჩართული გამომდინარე იქიდან, რომ ნუ მათი შეხედულება ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება ოდნავ განსხვავებული იყოს ამ საკითხში. მთლიანობაში, ახლა თუ შევადარებთ, თქვათ, იგივე ზოგადად აი ფონს, რაც წინათ იყო, ნუ გარკვეულწილად შეინიშნება ის, რომ ქართველი, თქვათ, ასე თქვათ, ქართული საზოგადოება და ამორჩეველი მეტნაკლებად ლოგიკური არის და ის ასე თუ ისე ჯერ კიდევ მყარადგას ევროატლანტიკური, თქვათ, ინტეგრაციის გზაზე და ამ კუთხით ხანდახან შეიძლება, თქვათ, მოიმატოს რამდენიმე პროცენტით იკლებს ან იმატებს, მაგრამ ნუ როგორც ხედავთ, აქ საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები არის ამ კუთხით. რაც შეეხება ახლა, თქვათ, იგივე აქ იყო ერთი საკითხი, რომ გაზდის თუ არა, თქვათ, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობებს. მე მგონი საზოგადოება ამ შემთხვევაში აფასებს იმ რეალურ მდგომარეობას, რომელიც ზოგადად მთლიანად გეოპოლიტიკური კონტექსტი ქმნის, მთლიანად პოსტსაბჭოთა სივრცეში და აქედან გამომდინარე, მე მგონი ეს საკმაოდ ლოგიკასთან საკმაოდ ახლოს არის. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ესენი სწორად თვლიან, რომ ეს საქართველოს უსაფრთხოებას მოუტანს, სწორედ ეს არის ჩადებული, თქვათ, იგივე, თქვათ, იმაში, რომ თქვათ, საქართველოს გაწევრიანდეს ნატოში და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, მე მგონი
უსაფრთხოებას კი მოუტანს 57%-ისთვის, მაგრამ რუსეთისგან დაიცავს მხოლოდ 9%-ისთვის. აი, ეს იყო.
ხო,
შეუსაბამო.
ხო, ეს მართლა არის, ეს არის შეუსაბამო, მაგრამ ეს არის შეუსაბამო ჩვენ ხშირად გვაქვს ამ გამოკითხვებში, მათ შორის მაგალითად ხშირად თქვა წინა გამოკვლევები და მე მახსოვს რომ თქვა მოსახლეობის ძალიან დიდი პროცენტი მხარს უჭერს ნატოში გაწევრიანებას, ამავე დროს ძალიან დიდი პროცენტი ასევე მხარს უჭერს რუსეთთან ასე თქვა ურთიერთობის მოგვარებას. ანუ ხანდახან ეს რაღაც წინააღმდეგობრივი არის, ანუ მე მესმის რომ სურვილი არის რომ არავისთან კონფლიქტი არ ქონდეს, ყველგან მიგესლებოდეს, ყველგან იყო თქვა წევრი, მაგრამ ესეთი რეალურ ცხოვრებაში, რეალურ პოლიტიკაში ესეთი რამე არ ხდება. იმიტომ რომ ხშირად ამას ჩვენ თვითონ არ განვაპირობებთ, იმიტომ ჩვენ გარშემო შექმნილი სიტუაცია არ იძლევა ამის საშუალებას, ანუ უფრო სწორად ვთქვათ, რუსეთი არ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ნატოს წევრი გახდეს და ამავე დროს ქონდეს მასთან ასე ვთქვათ კარგი ურთიერთობა და იქ ივაჭრო და რაღაც, ანუ ხშირად ეს არის სურვილები, რომელიც გამოიხატება ვთქვათ მოსახლეობის მიერ და ჩვენც მე მგონი ეს ასე უნდა მიიღოთ, ხანდახან ეს წინააღმდეგობრივიც არის და ხშირად შეიძლება პოლიტიკოსებს ძალიან გაუჭირდეთ, რომ რაზე არის დაკვეთა, იმიტომ რომ ეს წინააღმდეგობრივი მომენტები ხშირად არის და მათ შორის აი საკითხიც ერთ-ერთი მათგანი არის.
სპენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით, კალბატონო ნინო და
ბატონო
კორნელი. წინასწრელის განსხვავებით მე ვიტყვი რომ თქვა მან რომ მე არ შევხედრიო ქალაქში გამოგიცხებიო და აი მე შევხდნენ.
დიახ.
და ისე რა შეასაკვე. მე ფორმალური პატივის შემა გამოხატე ქართული ოცნების მიმართ და უთხარ რომ ქართულ ოცნებას საპარლამენტო არჩევნებში დაუჭერ ხალხს მეთქი, მაგრამ ეს ფორმალურად, მაგრამ წეტილს დაუსვამ მომავალი წლის შემოდგომაზე არჩევნებს, მე არავის არ შემთხვევაში მაგათ არ დაუჭერ და მე მგონი იცით რა შეასაკვე.
რატომ უთხარით მაშინ ის რასაც არ ფიქრობთ?
ესე მინდოდა რომ ვითომ იმედი ქონოდა თუ ამდენი ხარ დაწერიყავდა. აი რეიტინგები რაც აქვს მაგათ ძალიან ბევრი შიშის ფაქტორი ასახელებენ რა, ჯერ ეშინიათ კიდევ ამათი გამიგე და იმეთო იმას აშრემიან რომ ვითომ ის არის, მაგრამ მე არც არაფრით მეშვილი მე რომ შინებოდა არ დავრეკამდი და არც არაფერს არ ვიფული. ეს ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად რა, რომ რაღაცის იმედი ქონდათ, მაგრამ მე ქართული მოჭიდავე ვარ, ქართულს ვჭიდავს
და
ჩუდი კისრული ვიცი რა და ამ კისრულს გავუკეთე მე მომავალი წლის შემოდგომაზე.
მადლობა, ზარის 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ასეთი ზარი ჯერ არ მქონია რაღაცნაირი სპორტულ პოლიტიკურ. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ ამ სმენელის აზრით მთელი ეს გამოკვლევა ვითომ გამოდის. ფორმალურად თქვი
რა გასაგებია, ჩვენ ასე თქვა საზოგადოებაში არის საკმაოდ დიდი გულაცრუება, თქვა იგივე მართული პოლიტიკური ძალისადმი და ანუ ეს დასამალი არ არის, იმიტომ რომ მოლოდინები უფრო მეტი იყო და დაპირებები უფრო მეტი გაიცა როგორც შეიძლება ქართულ პოლიტიკაში და აქედან გამომდინარე ეს ამ გამოკვლევის შედეგებიც მიხედვით ჩანს რომ მართული პარტია აქვს საკმაოდ დაბალი ასე თქვა რეიტინგი და ნუ ბუნებრივია რომ ასე თქვა აქედან გამომდინარე ეს რეაქცია თქვა ერთ-ერთი მსმენელის მე მგონი
ამ სმენელის ამ თემას ეხმიანება შეიძლება ითქვას ერთი ნაწილი ამ გამოკვლევის, სადაც ეკითხებიან ასე ვთქვათ, გამოკითხულებს გრძნობ თუ არა, რესპონდენტებს გრძნობ თუ არა თავს უსაფრთხოდ, როცა თქვენს მეგობარს სატელეფონო საუბრისას საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებ მოსაზრებას უზიარებთ. უსაფრთხოდ გრძნობ თავს უპასუხა 38%-მა, 50% არ გრძნობს თავს უსაფრთხოდ და დანარჩენი არ ვიცი და უარი პასუხზე.
აი ეს მე მგონი ეს უკვე ასე თქვა დიაგნოზი არის და საკმაოდ საგანგაშო დიაგნოზი, გამომდინარე იქიდან რომ ეს ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში როცა ოპოზიციაში იყო მოვიდა სწორედ იმ ლოზუნგით რომ და ოპელ ხელისუფლებას ძირითადად ოპონირებას უწევდნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ გვახსოვს თუ როგორ ამდგომარეობა იყო ამ კუთხით თქვა წინა ხელისუფლების პირობებში, იგივე პრობლემები იყო და აღმოჩნდა რომ ესე იგი ფაქტობრივად ხელისუფლება შეიცვალა, მაგრამ ამ კუთხით დიდად არ შეცვლა მდგომარეობა, რაც რა თქმა უნდა იწვევს საზოგადოების უკმაყოფილებას და ეს მე მგონი არის სერიოზული საკითხი თქვა ხელისუფლების ისთვის, გამომდინარე იქიდან რომ ეს განაპირობებს გარკვეულწილად გაუცხოებას საზოგადოების იმ ხელისუფლებისადმი, რომელიც მათი აზრით არის პასუხისგებელი აი ამ მოსმენებზე და მე მგონი ეს ალბათ სერიოზული საკითხი არის ხელისუფლებისთვის და სერიოზული სიგნალი არის.
ამათ შორის ვინც უსაფრთხოდ გრძნობს თავს ყველაზე უსაფრთხოა უბრალოდ თავს გრძნობს ქართული ცნება დემოკრატიული საქართველოს ხარდამჭერებიო 71% ისევ სატელეფონო საუბარზე მაქვს ლაპარაკი პოლიტიკურ თემებზე საუბარზე ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობიდან 18% უსაფრთხოდ გრძნობს 71% არ გრძნობს თავს უსაფრთხოდ ირაკლი ალასანიანი თავისუფალი დემოკრატების 30% 66% არ გრძნობს თავს უსაფრთხოდ აი ეს არის დანაწილებული შემდეგ უკვე პარტიების მიხედვით ასე ვთქვათ ეს ამბავი საინტერესო არის ძალიან სმენს შევახსენებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებია ეთერში კორნელი კაკაჩი არის დღეს ჩვენი სტუმარი პოლიტოლოგი ლაპარაკობთ ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის გამოკვლევაზე ბოლო გამოკვლევაზე რომელიც ასახავს ვითარებას 17 ნოემბრიდან 7 დეკემბრამდე უკაცრავად ამ პერიოდში ჩატარდა გამოკითხვები სწორედ 1800 ზემეთი თითქმის 1900 ადამიანი იყო გამოკითხული. და საპარლამენტო არჩევნების თემას მინდა აუცილებლად შევეხოთ, თუმცა ვიდრე ამას გავაკეთებდეთ, მინდა ამიდის პროგნოზი შემოგთავაზოთ ჯერ კიდევ დილის ეთერია და მოისმინოთ როგორი ამიდი გველოდება დღეს.
ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე აიწევს და დღეს უნალეკო ჩაივლის. გამოიდარებ ზუგდიდშიც და ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. ასევე მზიანი ამინდი და 9 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმშიც. მზიანი დღე და 11 გრადუსი სითბო ერით ფოთელებსაც. ასევე მზიანი დღე და 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ოზურგეთშიც. 12 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ლენტეხში. ახალციხეშიც დღე უნალეკო ჩაივლის. ჰაერი კი 8 გრადუსამდე გათბება. 11 გრადუსი სითბო და უმეტესად უნალეკო ამინდია ნავარაუდები ქუთაისში. დღე ცხინვალში წვიმისა და ნალექის გარეშე ჩაევლის, ჰაერის ტემპერატურა კი 7 გრადუსამდე აიწევს. გორში მხოლოდ ღამის განმავლობაში იწვიმებს, დღე კი მზიანი იქნება. ჰაერიც 8 გრადუსამდე გათბება. მზიანი ამინდი და 12 გრადუსი სითბო იქნება თბილისში. სიღნაღსა და თელავში 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, უნალეკო ამინდი და 12 გრადუსი სითბო იქნება ყვარელში.
მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი კორნელი კაკაჩია დღეს ჩვენი სტუმარი პოლიტოლოგი და ბატონო კორნელი მივადგეთ არჩევნების თემას ასე ვთქვათ განწყობას თავად არჩევნების მიმართ ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს გადაწყვეტილი გაქვთ რა ვისმიცენ 960% არის ასე გადაუწყვეტლად დღეს 35% აქვს გადაწყვეტილი ასეთი პასუხი ვინც გასცა. აქედან კიდე არ ვიცით ჩვენს მენას თუ მივყვებით რომელი პასუხი იყო ფორმალურად ისე გაცემული და რომელი ნამდვილად, მაგრამ მოკლედ შედეგი ასეთია გამოკვლევის. არჩევნებამდე 1 წელიწადზე ნაკლები დრო დარჩა და ასეთი შედეგი არ ვიცი რა რაზე შეიძლება რომ მეტყოლებდეს.
Ну, პირველ რიგში ალბათ უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს არ არის ახალი ციფრი, თქვათ იგივე მეორდებოდა, თქვათ მთელი რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომ ფაქტიურად არ არსებობს პოლიტიკური ძალა, რომელიც დღეს გამოხატავს, ასე თქვათ, ქართული აღმოჩენლის უმრავლესობის ნებას და ეს აისახება თუნდაც იმ ციფრებში, რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს. ანუ 60%-ისთვის ჯერჯერობით გადაუწყვეტელია თუ ვის უნდა მისცეს ხმას. ისინი არენდობიან მართლ თქვათ კოალიციას, ამავე დროს მათ არ მოსწონთ თქვათ თავარი ოპოზიციური ძალა ნაციონალური მოძრაობის სახით, ასევე არ გიჟდებიან ასე თქვათ იგივე ალასანიას პოლიტიკურ ძალასთან დაკავშირებით, თუმცა მათი რეიტინგი ოდნავ მზარდი არის და ასევე შეიძლება ითქვას სხვა პარტიებზე, რაც მიუთითებს გარკვეულწილად კრიზისზე ქართული პარტიული პოლიტიკის გამომდინარე იქიდან, რომ ვერც ერთი თქვათ თავარი პოლიტიკური პარტია ვერ ახერხებს კომუნიკაციას ამომრჩეველთან და რომ ესაუბროს მათთვის გასაგებ ენაზე და რაც თავარია ის იყოს რაღაცნაირად დაკავშირებული მოსახლეობის იმ ძირითად მოთხოვნებთან, რომელსაც ისინი ახმოვანებენ. აი ამ კუთხით ალბათ ეს მონაცემები მე მგონი არ არის გასაკვირი. თუმცა რა თქმა უნდა არჩევნებამდე საკმაოდ დიდი დრო არის დარჩენილი და ეს მონაცემები ალბათ გამომდინარე იქიდან რომ მოხდება ალბათ ბოლო თვეებში არჩევნების წინ გარკვეული პოლარიზება, მე ვარაუდობ რომ სამწუხაროდ ალბათ მოსახლეობის დიდ ნაწილს ისევ მოუწევს არჩევანის გაკეთება ხშირად ცუცა და უარეს შორის და არა თქვათ იმის მიხედვით როგორც მას სურს და ხშირად ჩვენ ბოლო წლების თქვათ არჩევნებს თუ გადავხედოთ ხშირად ესეთ რეჟიმში გვიწევდა თქვათ გადაწყვეტილების მიღება.
ერთი არის გადაწყვეტილი აქვს თუ არა ვის მიცემენ ხმას და მეორე მიიღებ აპირებს თუ არა მოსახლეობა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში 64% სავარაუდოდ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში 36% სავარაუდოდ არ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში რა ვიცი ეს განწყობაც ხო გარკვეული დრო არის დარჩენილი რა თქმა უნდა და ესე ვთქვა თავარი ციებცხელება წინ არის მაგრამ მაინც როგორ ფიქრობთ ეს მაღალი აქტიობის მაღალი მაჩვენებელია თუ
არა საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია თუ გავითვალისწინებთ იქიდან რომ ანუ თლიანად ესე იგი ანუ როგორც ჩანს აპათია არსებობს გარკვეული პოლიტიკური ძალებისადმი მაგრამ აპათია არ არსებობს თვითონ საარჩევნო პროცესისადმი რაც საკმაოდ კარგი არის იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გავგვიგია და ხშირად ვიცით რომ ბევრი ევროპულ ქვეყანაში ეს აბსენტეიზმი სერიოზული პრობლემაა როცა ამორჩეველი არ მოდის თქვათ საარჩევნო ყოთებთან და ამ კუთხით ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ჩვენ არაფერი საგანგაშო არ გვაქვს პირიქით ამომრჩეველი განწყობილია იმისათვის რომ მოვიდეს არჩევნებში უბრალოდ ის დღეს ვერ ხედავს იმ პოლიტიკურ ძალას აი რომელსაც კაფიო დაუჭერდა მხარს აი ეს არის ეს ძირითადი გზავნილი ამეთ და ამეთებზე
ცმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის ბოდიში გალოდინეთ გისმენთ გამარჯობა
გამარჯობათ
გამარჯობა გისმენთ
მოგესალმებით მიესალმებით თქვენს სტუმარს და ასეთი რაღაცა მაინტერესებს ქართულ სინამდვილეში აი გამოკითხვების ორგანიზაცია ფართო თუ არის წარმოდგენილი და კონკურენტულ არიანი გარემო არის იქ აი ყმადაღებული ინდიაის გამოკითხვებს ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდნენ და დღეს თქვათ ჩვენ რომ გადავამოწმოთ ერთი ორგანიზაციის გამოკითხვას და შევადაროთ მეორესთან რამდენად რეალურია გავიგოთ ამის საშუალება თუ არის თუ შეუძლია თქვენ იმას
სტუმარს
და კიდევ მაინტერესებს ასეთი რაღაც აი რა კონტინგენტი ირჩევა საინტერესოა გამოკითხვის დროს სათხდება ძირითადად გამოკითხვა დიდქალაქებში რეგიონებში იმიტომ რომ აი პუტინის ცნობილი განცხადების შემდეგ მე შემიძლია გითხრათ რომ აჭარაში ძალიან ბევრი არიან მომხრე იმისა რომ რუსეთში გავიდნენ და ეს რაღაცნაირი პიროვნული სიყვარულის გამო კი არა აი ენასთან დაკავშირებით მიხვით აი სამუშაო წასვლა რუსეთში მოხერხებულია თქვათ აჭარიდან ადამიანი უმეტესობა ადამიანებისთვის ვიდრე თქვათ ევროპის სხვა ქვეყნებში და კიდევ ასეთი რაღაცა ესა რა ქვია უკაცრავად
კი ბატონო დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა რომ გვისმენთ სად შეიძლება როგორ შეიძლება შევამოწმოთ სანდოობა ამა თუ იმ გამოკითხვის
ნუ პირველ რიგში თვითონ
ამ როგორ იქცევით
თვითონ პირველ რიგში თვითონ ამ გამოკვლევას წინ უძღვის საკმაოდ მეთოდოლოგია თუ როგორ რა მეთოდოლოგია გამოიყენეს თქვათ კვლევის ავტორებმა და ორგანიზაციებმა რომლებიც ჩართული იყვნენ ასევე იქ მოცემული არის თუ სად ჩატარეს კვლევა რა გეოგრაფიული თქვათ რეგიონი იყო არჩეული ეს ყველაფერი მითითებული არის ასევე რაც შეეხება თვითონ კითხვის ძირითადარს თუ შეგვიძლია თუ არა სხვა შევადაროთ რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია სხვა კვლევები შევადაროთ მათ შორის იყო თქვათ აერაის კვლევა რომელიც ასევე არის ასევე ატარებენ მეტნაკლებად თვითონ პოლიტიკური პარტიები როგორც უკვე თქვი რომელიც ისინი რა თქმა უნდა არასაჯაროებენ გამომდინარე იქიდან რომ ისინი ასე თქვათ ეს მათი ეს შედეგები მათთვის არის კონფიდენციალური და ნუ ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ თუ თქვათ ვინმეს არ მოსწონს ეს თქვათ კვლევები არავის არავინ არ უშლის ხელს რომ ნებისმიერ ორგანიზაციამ ეს იქნება უნივერსიტეტი კვლევითი ორგანიზაცია თუ არ ვიცი მოქალაქე და ჯგუფი თვითონ ჩაატაროს ალტერნატიული ასეთი ტიპის ასე ვთქვათ გამოკვლევა და ნუ მთავარი არის რომ უბრალოდ რამდენად სანდო იქნება ეს და რამდენად იქნება დაცული ვთქვათ ის ძირითადი ვთქვათ პარამეტრები რომელიც საჭირო არის რომ გარკვეული სანდოობა შენარჩუნდეს საზოგადოების მხრიდან
და საკითხი კიდევ ერთი ხვალ რომ სმენას შევახსენებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ თქვენ 2988-337-ე ჩვენ ტელეფონი დღეს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ჩვენი სტუმარი ვლაპარაკობთ NDI-ს გამოკვლევის შედეგებზე ერთმა მსმენელმა წინამსმენელმა ყბადაღებული უწოდა ასეთი სკეპტიკური თუ არ ვიცი როგორი დამოკიდებულება ქვია ამას რა იწოს ამას ეს არ არის თქვა პირველი მსმენელი ან პირველი ადამიანი ვინც ასეთი შეხვედრია
ნუ ეს გამოწვეული ალბათ იქიდან რომ საზოგადოება არის საკმაოდ პოლარიზებული გამომდინარე აქედან ხშირად პოლიტიკოსები და თვითონ პოლიტიკოსები პოლიტიკური კლასი ხელს უწყობს თქვათ აი ესეთი თქვათ აზრის ჩამოყალიბებას, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ თქვათ მათ არ მოსწონდეს ეს თუ ის შედეგები, ნუ და აქედან გამომდინარე ის შემდეგ გადადით თქვათ იგივე მასმედიის საშუალებით იგივე მკითხველზე და ნუ თქვათ იმ მკითხველს, რომელიც ასე თუ ისე აიგივებს საკუთარ თავს ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალასთან, აქვს გარკვეული პოზიცია თუ თქვათ არ არის მაინცდამაინც სახარბიელო მონაცემები იმ პოლიტიკური ძალისთვის, მაშინ ის მისთვის მისრუბის გასაგებია ეს ყადაღებულის თემა, ვიდრე თქვათ იმ შემთხვევაში, როდესაც პირიქით მისაღები არის, ხო? და ანუ აქედან გამომდინარე ეს გარკვეულად პოლიტიკური კულტურის საკითხებთანაც არის დაკავშირებული.
მსმენელი არის ბატონ კორნელი კიდევ ერთი, დილამშვიდობის.
რატომ დამავიწყდა და
იგივე მსმენელი.
რა მინდოდა, რადგან პოლიტოლოგია და პროცენტესაც ახლა როგორც შევხედეთ, იქ დიდი განსხვავება არა, თითქმის 50-50-ია თქვათ ევრაზიის და ევროკავშირის მომხრეა.
არა, როგორ
გეკეთება საქართველოში, საქართველო იყოს ნეიტრალური სახელმწიფო, რა მიზეზები არსებობს და აი პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით მინდა თქვა, რომ გამოკვეთილი პოლიტიკური პარტია დღეს პოლიტიკურ სინამდვილეში არ არსებობს, როგორც ასეთი თითქმის ერთი დონის პარტიები არიან და ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვი.
დიდი მადლობა, დავაზუსტებ, რადგან ასე ვთქვათ, გვაქვს ამის საშუალება, არისო 50-50-ზე 24% ევრაზიის კავშირის მომხრე და 58 ევროკავშირის მომხრე, როცა აი მხოლოდ ეს ორი პოზიცია იყო შეთავაზებული გამოკითხვაში მონაწილეებისთვის 24-58-ზე. შეკითხვა კი იყო ნეიტრალური, რატომ არ უნდა იყოს საქართველო ასე რო არ ვიყოთ ზარეული არჩევნის წინა, ამდენი დილემის წინაშე.
Ну, ზოგადად ალბათ თეორიულად ძალიან კარგად ჟღერს თქვათ ნეიტრალიტეტი, მაგრამ თუ გადავხედავთ, ახლა შეიძლება სუბიექტური ვიყოთ და ჩემ პირადად მოგახსენებთ, რომ თუ გადავხედავთ საქართველოს ისტორიას, მაინც დამაიმედებელი შედეგები არ მოგცა. ამან ჩვენ გახსოვს, რომ პირველი რესპუბლიკა იყო ნეიტრალური, რომელიც ასე ვთქვათ, ცნოკიდეს ვთქვათ რუსეთმა, მაგრამ ჩვენ შემდეგ ვიცით, თუ როგორ დამთავრდა ეს ჩვენი ნეიტრალიტეტი. პლუს ამას ემატება თანამედროვე ეტაპზე იმდენად ძიმე გეოპოლიტიკური ფონი გვაქვს ჩვენ და ზოგადად ისე სამეზობლოში ვართ, რომ აქ დიდი არჩევანი სამწუხაროდ არ არის ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტის გამოცხადება მარტო არ კმარა იმისათვის, რომ ნეიტრალიტეტი თვითონ ნეიტრალურ სახელმწიფო გახდე, ამას უნდა ეთანხმებოდეს იგივე თუ ავიღებ შვეიცარიის და თქვათ თურქმენეთის და სხვა თქვათ ქვეყნების მაგალითს. ამისთვის საჭიროა, რომ შენი მეზობლების და რაც თავარი უახლოესი სამეზობლო უნდა ეთანხმებოდეს ამას და ამ თვალსაზრისით მე მგონი ჩვენ არ აგვაქვს ამის ფუფუნება, ამის საშუალება და ბუნებრივი აქედან გამომდინარე არ დგას ეს საკითხი. პლუს ამას ემატება, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ პირადი აზრი არის ნეიტრალიტეტის საკმაოდ ძვირიჭდება, თუნდაც ავიღოთ თქვათ იგივე შვეიცარიის მაგალითი, რომელიც უზარმაზარ თანხების ხარჯავს თქვათ იგივე თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით. და რაც თავარია, ასე თქვათ, ნუ გამომდინარე იმ რეალობებიდან, რომელიც ჩვენს წინაშე არის, მე მაინც ნაკლებად მესახება თქვათ ეს ვარიანტი მისაღებად ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე.
ან ნეიტრალიტეტის გამაპირობებელი უზრუნველყოფი ფაქტორი არ არის მხოლოდ ის ქვეყანა გამოაცხადებს ამას თუ არა, მხოლოდ ეს, არამედ ბევრი სხვა რამ არის კიდემ, რამაც უნდა უზრუნველყოს ის მომავალში. და გადაცემის ბოლოსკენ მივდივართ, სამწუხაროდ სრულდება ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. რეიტინგებს რაც შეეხება, თავდაპირველად ამით დავიწყეთ, მაგრამ არ შევხები ვარ. ყველა რესპონდენტის გამოკითხვის დროს კოალიცია არ იცის ვის უჭერს მხარ, ვის მიცემდა ხმას, ხვალ რომ არჩევნები იყოს 35 პროცენტმა, 16% მართველი კოალიცია, 15%-მა უარი თქვა პასუხზე, 10 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, 7 არც ერთი პარტია, 7 ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები.
ანუ როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი ნაწილი თავს იკავებს, თითქმის თქვათ, ესე იგი 50% მოსახლეობის თავს იკავებს, გამოხატოს თავისი აზრი. ანუ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ მათ ჯერჯერობით ვერ ნახეს ეს პოლიტიკური ძალა და ეს პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც შეესაბამება მათ გემოვნებას, რაც გარკვეულ საფუძველს ქმნის თქვათ იმ პოლიტიკური ძალისთვის, რომელიც არ ვიცი ახლა რამდენად მოხერხდება, იმიტომ დრო არის ძალიან ცოტა დარჩენილი, მაგრამ ერთ წელიწადში რამდენად შესაძლებელია თქვა ახალი პოლიტიკური ძალის გამოჩენა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თეორიულად ამის შანსი არსებობს, მაგრამ რეალურად თუ ვიმჩნევთ, ალბათ ძალიან გაჭირდება, იმიტომ რომ მე მაინც გონია, რომ ჩვენ სამორჩეველს ისევ მოხდება იმ ძველი თქვა გაყვალული გზით გასვლა, როდესაც ის ირჩევდა ცუცა და უარის შორის და აქედან გამომდინარე ალბათ აი ყველაფერი დამოკიდებული იქნება თუ როგორ წარიმართება საარჩევნო პროცესი და განსაკუთრებით ბოლო თვეები და ნუ სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ ქართულ პოლიტიკაში ბოლო წლებში დამკვიდრდა ეს ცუდი ტრადიცია, ეგრეთ წოდებული კომპრომატების ბრძოლის, და ნუ არ არის გამორიცხული, ჩვენ ამის ნიშნები უკვე ჰქონდა ბოლო პერიოდებში, რომ ეს ალბათ სამწუხაროდ გაგრძელდება და ნუ შეიძლება ასე როგორც წინა არჩევნებში თქვა, გარკვეულწილად ციხის კადრებმა გარკვეული გავლენა იქონია თქვა ამორჩევაზე, შეიძლება ესეთი ემოციურ ფონზე მივიღოთ გადაწყვეტილება, რაც ხშირად სამწუხაროდ ზოგადად არ უწყობს ხოლმე ხელს, ხო, თქვა სტაბილური დემოკრატიის განვითარების შესაძლებლობა საქართველოში, მაგრამ ნუ მე მაინც გონია, რომ ეს თქვა წინა საარჩევნო ეს პერიოდი ეს ერთი წელიწად იქნება ძალიან გადამწყვეტი, რაც თავი თვითონ პოლიტიკური პარტიების და თვითონ პოლიტიკური ლიდერებიც ეცდებიან, რომ ცოტა უფრო გააქტიურდნენ, რომ თქვა წამოჭრენ საკითხები, რომელიც მეტნაკლებად მნიშვნელოვანია ამორჩევლის. აქედან გამომდინარე, ალბათ შესაძლოა უახლოეს ხანში ეს პროცენტები ნუ ცოტათი მაინც შეიცვალოს.
სამშოუ ადგილებია პირველ ადგილზე. მნიშვნელობით ეს პოლიტიკურ პარტიებს ეხებათ პირველ რიგში, ეს ასე ვთქვათ, მათთვის უნდა იყოს ძალიან აქტუალური. თავის მოლოდინზე ბატონმა კორნელიმ გვითხრა, თუ რა შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასე არჩევნების შედეგების განსაზღვრისას. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. კორნელი კაკაჩია პოლიტოლოგი გახდა ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრები დასრულდა, მას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დილის ეთერი, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ ნინო როდონაიასგან, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.